Ekler adatlı radyeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 31-nji oktýabry, hepdäniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenbaşyda koronavirus alamatlary bilen keselleýän köpeliýe, galkynyş käninini gazy kükürtden arastalaýan defsanyň işgara adalýar. Türkmen yukulovlarına yurdun taşına çıkmağa çayaklı ruhsat verildi. İstanbul polisiyeti işleyen öyünün eyelerini talan Türkmen sanlı ayalı özleyer ve leylek tazerikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen tizimin yoksun anı urvan tanış ediyarın. Eýran häkimiýetleri Azat Ýewropa Azatlyk radiýasynyň Eýran gurulunyň ýogalan jurnalisti Reza Hakykatnezadyň jesedini girlinlikde jaýladylar. Bu habary onuň maşgalasyna Islam rewolýusiýasyny goraýjylar korpusy ýetirdi. Azatlyk radiýasy mundan öň jurnalistiň jesediniň ýurdun gün ortasyndaky Şiraz şäheriniň Hoga menzilini ogurlananlığını xabar veripti. Revolusiya Qorokçular Korpusu Eyranını ulu siyasi güyce eyev olup harbulaştırılan düzüm hükmünle Birleşen Ştatlar tarafından terrorçu uramaların sanığına giyredildi. Qorokçular Korpusu'nun vekilleri öz tasdiklamalarına göre Hakikat Nezad'ın kakasında jurnalistin madarının suratını oğuşurdular. Emma onun cahilinin yerini aitmadılar. Siyasi analitik Reza Hakikat Nezad 2019-cu yıldan beri Eyran Kulluğu'nun Fardı Radyası'nın ofisini işleyerdi. Ol iş sebepli vatanına değirlikte kaydıp barıp bilmedi. 17. aktyardı. 45 yaşında Berlin Hastahanesinde rak keselinden yoğulundan son jurnalistin cesedi Eyran'a gidildi. Yönü hakimiyetlerin önünden veren ruhsatına karamazdan karnaşları onu öz doğduk şehrinin konumçuluğuna caylap bilmedi. Somali'nin payitahtı Mogadishu şehrinine 6. gün 2 tane güyüşlü partlama verildi. Yerli hakimiyetler ağzından 100 adamın ölenliğini, 300'den uğrak adamın yaralananlığını haber verdiler. Terror hücumunun arkasında Al-Shabab diyleyen İslamçı topor drone röydüler. Partlamaların ikisi de şolur yerde. Paytaktın merkezinde Bilim Ministerliğinin binasının aptalındaki köp adamlı çatırıkta vallı. İlki partlayıcı maddeler ile doldurulan bir avtolog partladı. Biraz son olsa polisiye ve tirkömök uloğları vakanın bolon yerine gelenine ikinci bomba yarıldı. Bu çatırıkta 5 yıl odal 2017 yılın 14. aktarında hem ulu terrorçuluk hücumu kurunalıptı. Sonuna olan partlamalarda 500 tövörü adam öldü. 300 adam olsa yaralandı. 30. aktarda halkarı Türkmen Alavaitler Assosiasiýasynyň toplumyna bayramçylyk münasibetli gurnulan dawarada ýylyň Türkmen Edermen Alavaitli halkara bäsleşigiň jemjemlendi. Döreçilik işgärleriniň arasynda gurulan bäsleşigiň ýeňijilerini syýlaglamak dawarasy boldy. Bu bayram geçen ýyl ilkinji gezek Türkmen wedeginiň milli bayram bilen bililikde bellenen bolsa, bu ýyl ilkinji gezek aýratyn bayram hökmünü bellenildi diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Bayramçılık çarelerini hükümet ağdaları, Milli Gengeş'in ministerliklerinin ve Pudoklu'nun dolanırış edaralarının yolbaşıları, Türkmenistan'ı işleyen dışarı yurtların ilçileri, köpçülüklerin havar veriş seri işlerinin vekilleri katlaştılar. Türkmenistan'ın halk artisi, Maya Kuliyev adındaki Türkmen Milli Konservatoriyası'nın Talipler Simfonik Orkestrinin dirijori Asır Hocadov 70 yaşa deyip Orient havar veriyor. Hökümetçi Nesir Halipa Sadınlanın ömrüne ve dörözülüğüne bağışlanan gövrümlü makale bilen birlikte onun dürlü dögürlerde düşen bir neçe suratını hem çap etti. Hocatıfi Sadın Adana Tasip adlandıran kompozitor Suhan Tüylüyev onun ussat sadınlarının dirijorluğunun kaptarından elmide ama yaş kompozitorların, yaş aydımçıların kolluğusu olanlığını belliye. Türkmen medeniýeti soňky 10 ýyllyklarda tanymal döreçilik wekilleriniň belli seneleri, ýaş toýlary, şol sanyny ölümi barada habarlary juda az çap edýär. Emma hökümetçi neşirler soňky bir näçe aýda çykan makalalardan çen tutulsa, döwlet ýetirliginiň hökümetdigi dilden girilen gadagançylygy bolup döreçilik adamlar hakynda ýazylan makalalary, olar bilen geçirilen söhbetdeşlikleri, ýatlamalary çap etmek däplerini dikeltmäge çalyşýar. Siz varlar dinlediniz.